А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 118-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Обламійко і на початку про зміст програми. У сьогоднішньому випуску ми підводимо виніки літературного конкурсу «Радіо Свобода. Один день у БНР-2008». Праз некілька хвилин ви почуєте імени переможців і міркуванні членів журі. Академічне видавецтво «Беларуская наука» протягує видання збору твору Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на поліцах книгарняв з'явився 4-й том, у якому першиню опублікуваныя 52 невядомыя вершы народнага песняра. Про невядомую спадчыну Якуба Колоса з унучкай паэта, супрацоўніцай Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Верай Міцкевіч, гутарыць Міхась Скобла. Минулая осень Радио Свобода обвестила литературный конкурс «Один день у БНР-2008». Умовой конкурсу было створение тексту от вольного жанру, які пописывал життё в Белорусской Народной Республике у часы отзначения яе 90-годзе. Иншими словами, автор повинен был придумать реалии БНР, якая у 1918 годе перемогла, отбылася и праз 90 годов рыхтуется отзначить 90-годзе своего. Ёй незалежнасці. Па электроннай і звычайнай пошце мы атрымалі некалькі дзясяткаў твораў самых розных жанраў: аповесці, апавяданні, эсэ, вершы, паэмы, рэпартажы і прыватныя лісты. Професійнае журы ў складзе Уладзіміра Арлова, Уладзіміра Някляева, Алеся Пашкевіча, Сергія Шупы і Захара Шыбекі напярэдадні 25 сакавіка сёлета вызначыла 12 фіналістаў і прапанавала нашым слухачам выказаць сваю думку аб іх творах, выстаўленых на сайце «Радіо Свабода» ў інтэрнэце. Красавік скончыўся, слухачы выказаліся, журы падвяло вынікі і праз некалькі хвілінаў нашыя слухачы аб іх даведаюцца. Але спачатку гутарка з дырэктарам беларускай службы «Радіо Свабода» Александрам Лукашуком. Беларуская служба не толькі мае свой дом літаратара, але і сваю бібліятэку. Прадмовы да ўсіх 14 кніг бібліятэкі «Свабоды» напісаў дырэктар беларускай службы Александр Лукашук, які цяпер побач са мной у студыі. Александр, калі б мы вырашылі выдаць усе творы фіналістаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008», як бы выглядала прадмова?
Коротко. Увогуле, канешне, вымираць літаратуру і мастацтва колькаснымі паняццямі доўга, коротка, шмат не пасуе. Але прадмова была б пра гэты феномен, пра правакацыю літаратурнага працэсу, абуджэння фантазіі, разняволення. Многія беларускія аўтары выдатна аднаўляюць мінулае, ад сярэднявечча да падзеў мінулых 10-годзяў. А наша ідэя была стымуляваць асэнсаванне магчымай будучыні. Вось паводле аднаго з адгалінаванняў квантавай фізікі існуе безліч паралельных сусветаў, і калі так, дык ёсць і БНР, падобная да той, як яна можа ўяўляцца нам, і тады мы нават ведаем імя прэзідэнта.
Тут я ўмяшаюся і жартам папярэджу слухачоў, што ў эфіры не акадэмія навук, а дом літаратара, і ў студыі не фізікі, а журналісты, і паралельныя светы, якія мы абмяркоўваем з Александрам Лукашуком, літаратурныя творы ўдзельнікаў конкурсу «Адзін дзень у БНР-2008». Александр, ці можа літаратура стварацца на замову?
Канечне, і не толькі літаратура. Усе віды мастацтва, ад музыкі да жывапісу, да скульптуры, калі паглядзець у гісторыю, пераважна ствараліся на замову, стымуляваліся, іхныя творцы атрымлівалі падтрымку. Сам працэс творчасці, канечне, справа інтымная і асабістая. Але літаратурны конкурс – гэта тое самае, як, напрыклад, сітуацыя, калі Дастаевскі браўся напісаць раман «Гулец» на замову выдаўца да пэўнага тэрміну. У нас нават крыху болей свабоды, бо ўдзел добраахвотны.
Я нагадаю слухачам, што прыкладам такога стварэння кнігі прафесійнымі літаратарамі з'яўляюцца і кнігі нашай бібліятэкі «Свабоды», якія спярша ствараліся на замову як радыёперадачы. Напрыклад, перадача «Летні альбом» Вінцэся Мудрова. Спецыяльна для летняга цыклю 2006 году ён пісаў свае эсэ пра страшныя, смешныя і забытыя словы, а пасля гэтыя эсэ і сталі кнігай. У такі ж спосаб з'явіліся і кнігі Рыгора Барадуліна, «Дуліна ад Барадуліна» і Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды».
Вот я нагадаю нашим слухачам, что самая первая книга «Библиотеки свободы» была створена именовито таким чином. Мы запросили слухачов написать и прислать нам верш на тему свободы. И вот каждый день на протягу 2001 года авторы читали свои творы. Мы тогда отримали больше за 1000 вершов из всех кутков Беларуси и с 36 краинов. Ну, а в эфиры, зрозумело, прогучало 365. Сярод авторов были два нобелевские лауреаты Вислава Шимборская и Чеслав Милош. А самому молодому было 10 годов, а найстарейшему за 90. До речи, эта книга вышла так само в перекладе на ангельскую и отримала вельми сприяльные рецензии у замежным друку.
Многие слухачи памятуюць перадачу «Верш на свободу», таксама з-за ўрачыстай музыкі Джаванні Вердзі да оперы «Набука». Давайте паслухаем хвілінку арыю «О свабода» ў выкананні Наны Мускуры. Под гэтую музыку сотні аўтараў чыталі свае вершы пра свабоду ў нашым эфіры ў 2001 годзе. Нагадаю слухачам, кніга «Верш на свабоду» даступная ў інтэрнэце на сайце свабода.орг пад рубрыкай «Самиздат». Дарэчы, Александр, чаму такая рубрыка?
Ну, па-першае, пра само слова. Па-беларускаму часцей кажам «сам выдат», але ў дадзеным выпадку мы выкарысталі лацінку, гэты тэрмін больш знаёмы слухачам і наведнікам ва ўсім свеце. На сайце «Свабоды» размешчаны ўсе кнігі, якія мы выдалі ў PDF-фармаце. Іх можна прачытаць, загрузіць на свой кампутар, перапісаць на флэш-карту, на кампакт-дыск, раздрукаваць. Гэта азначае «выдаць самому». І вось мы заклікаем чытачоў працягнуць справу з карыны, дапамагчы распаўсюдзіць гэтыя кнігі. Іх наклад абмежаваны на паперы, але такім чынам цяпер яны даступныя значна большай колькасці чытачоў. Як, дарэчы, і творы фіналісты конкурсу «Адзін дзень у БНР». Яны ўсе прагучалі ў эфіры і цяпер будуць захоўвацца ў электроннай бібліятэцы «Свабоды». Я хацеў бы падзякаваць усім аўтарам за ўдзел у конкурсе, за дапамогу ў стварэнні новай перадачы. Усе фіналісты атрымаюць прызы «Свабоды» – кароткахвалёвыя радыёпрымачы. Яшчэ раз дзякуй.
Са мною ў студыі быў дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук. А зараз меркаванні некаторых членаў журы. Я папрасіў іх расказаць пра крытэрыі, якімі яны кіраваліся пры адборы тэкстаў. Вось думка прэзідэнта беларускага пэн-цэнтру Уладзіміра Някляева.
Асноўныя прычыны я б назваў дзве. Першая, гэта калі ўжо БНР, дык у тэксце павінна быць адчуванне таго, што менавіта людзі, рэальныя людзі ў рэальных абставінах жывуць у гэтай рэальнай, а не фікшнай нейкай краіне. Другое, пры ўсім тым, што гэта зусім нібыта інакшае жыццё, ну раз інакшая краіна, нібыта інакшая краіна, але мне важна было адчуванне таго, я сам напісаў быў нейкую такую невялічкую аповесць, і ўрывачак друкаваўся на нашай ніве, але гэта было не звязанае з гэтым конкурсам, што ніяк бы па сутнасць, па вялікім рахунку, ад таго, што была іншая краіна, іншая дзяржаўная надбудаванне, жыццё гэтых людзей, амаль што ніяк бы не змянілася, бо яны па прыродзе сваёй такія, якія яны на зямлі пасеяны. І вось такое адчуванне менавіта ў тых творах, які я выбраў, для мяне здалося ёсць.
Яшчэ адзін член нашага журы, старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч.
Улічваючы суб'ектыўнасць усялякіх конкурсаў, я найперш меркаваўся наступнымі крытэрамі. Хацелася, каб тэксты, адзначаныя тэксты, былі рознажанравымі, рознапланавымі і адлюстроўвалі як у традыцыйным аспекце, так і ў наватарскім, авангардычным аспекце узнятую праблему. Праблему існавання памяці Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама, паколькі сам конкурс быў найперш разлічаны на творчае адраджэнне, творчае ўзнаўленне Беларускай народнай рэспублікі. Хацелася, каб і фантазія аўтараў спрацоўвала напоўніцу.
У складзе прафесійнага журы быў і мой калега, укладальнік двух тамоў архіваў БНР Сергей Шупа.
На пачатку, калі мы толькі абвясцілі ўмовы нашага конкурсу, прынцыпы, якімі б я кіраваўся пры вызначэнні пераможцаў, я ўяўляў сябе такім чынам. Найперш мяне цікавіла, наколькі праўдападобна ў конкурсных творах будзе выглядаць мадэль альтэрнатыўнай гісторыі, выніку якой БНР у 18-м годзе перамагла і дажыла да сённяшняга дня. Але пасля абвяшчэння конкурсу мы праводзілі інтэрв'ю з гісторыкамі і ў гутарках з імі фактычна стало ясно, что знайсці больш-менш правдоподобную модель альтернативной истории доволі тяжко. И тому главным критерием фактично стал литературный. Накольки я, як читач, уживаюся у гэты літературний твор, накольки я адчуваю його реальність. Найменш цікавими були твори, де життя у БНР 2008 года показувалося як така оптимістична, позитивна утопія. Ці твори мені нагадали просто літературу совєтських часов, змінилися тільки кольори стягу, а все остатнє, вся атрибутика, вся стилістика засталася така совєтсько-комуністична. А затое вельми порадували і зацікавили твори, де речаїсність ось такої уявної БНР подається вельми проблемна. І ось я аддаў свае галасы за гэтае жыццё з праблемамі, якія спрабуюць вырашаць героі конкурсных твораў.
Як вы чулі, члены журы асноўным крытэрыем называюць пранікненне аўтараў у прыдуманую імі, але патэнцыйна магчымую рэчаіснасць Беларускай Народнай Рэспублікі праз 90 гадоў яе існавання. Ну а зараз імёны пераможцаў. Творы 12 фіналістаў і іх імёны слухачы могуць знайсці на нашым сайце свабода.орг. Я ж назаву першую тройку. Трэцяе месца журы аддала Кастусю Сырэлю за апавяданне «Малыш». Другое месца заняў аўтар пад псеўданімам «Пяты» за апавяданне «Крылаты вершнік». А пераможцам нашага конкурсу стаў празаік з Гомеля Сергей Балахонаў за аповесць комікс «Пятля зацятасці». Віншуем! Усе фіналісты будуць узнагароджаныя лічбавымі радыёпрыймачамі, а пераможца Сергей Балахонаў атрымае ў падарунак фотаапарат «Кэнан». Вось як ён адрэагаваў на мой тэлефонны званок з навіной пра сваю перамогу.
Дома адчуванне. Я рады, канешне, сцешанасць, што вось так атрымалася. Я, канешне, было такое спадзяванне, што магчыма буду сярод пераможцаў. Ну, а тое, што стала, ну, добра.
Але гэта не ўсё. Творы фіналістаў больш за месяц былі выстаўленыя ў інтэрнэце. Людзі галасавалі. Таму журы вырашыла назваць і ўладальніка прызу чытацкіх сімпатыяў. Я спытаўся ў Сергея Балахонава, калі б ён сам быў членам журы, каму б ён аддаў свой голас. Вось яго адказ.
Я не памятаю, як там аднаго хлопца, сапраўдны, Алексей Чайчыц, здаецца.
Алесь Чайчыц.
Алесь.
13-й пастарунак.
Так. Ну, вот гэта магчыма, так, як так бы мне бліжэй было.
Я рады паведаміць слухачам, што думка Сергея Балахонава супала з думкай тых, хто галасаваў на нашым сайце. Журы пацвярджае, што прыз аўтарскіх сімпатыяў, кароткахвалёвы прыймач, на конкурсе «Адзін дзень у БНР 2008» атрымлівае Алесь Чайчыц за апавяданне «13-й пастарунак». На гэтым літаратурны конкурс «Радыё Свабода. Адзін дзень у БНР 2008» абвяшчаю закрытым. Творы ўдзельнікаў даступныя ў электроннай бібліятэцы «Радыё Свабода» па адрасе свабода.орг.
Сёння дырэктар Слонімскага быткамбінату пацвердзіў намер разарваць дамову на арэнду плошчу з рэдакцыяй газеты Слонімскай. Сёння ж сабраныя першыя 100 подпісаў пад зваротам слонімцаў у абарону гэтага недзяржаўнага выдання. Рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да Дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Таццяны Процкі абраны Алег Гулак.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійко. Академічне видавецтво «Білоруська наука» протягує видання збору творів Якуба Колоса у 20 томах. Недавно на поліцях книгарняв з'явився четвертий том, у яким разом з відомими творами першого повоєнного десятигоддя упершиню опубліковані 52 невідомі вірші народного пісняра. Некоторые из них передадены у Колосовский музей с архиву КДБ, иншие – отшуканные доследчиками у державных и приватных архивах. Про невядомую спадщину Якуба Колоса з унучкой поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси Верой Мицкевич, гутерить Михась Скобла.
Вера, по моих подликах, у четвертом томе сбору творов Якуба Колоса у 20 томах упершиню опубликованы 51 верши народного поэта. И это при том, что неодноразово выдавались сборы творов, и сдавалась спадщина Колоса, выученная до дробницев. Где в каких сховах сберегались неведомые творы поэта?
Нема никаких сховищев. Есть державные музеи, архивы, скажем, Белорусский державный архив мастерства и литературы, где у фондах розных особ, наприклад, російського поета і перекладчика Колоса Сергія Городецького, заховуються цікаві матеріали. На мою думку, знаходки можуть ще бути і у російських архівах, і узбекських, і литовських. Гэта цікава, але довга і кропотлива праця, і, на жаль, не завсёди доступна по кошту на сьогоднішній день. Ёсць нарешті приватний архів нащадків поета. Вірш «Моя спадщина» був передадзены у 90-х годах з архіву КДБ.
І де він стає пари знаходівся?
У фондах Державного літературно-меморіального музею Куба Колоса.
А чому музей не порупився про як мага худшейшу ягоную публікацію?
Треба ж було покинути ніякі твори і для збору творів, які вже на той час розпрацьовувався. Далі, скажімо, вірш «Глєбку». Рукопіс знаходиться у Центральній науковій бібліотеці Академії наук у рукописному архіві «Глєбки».
Вера, один з самих цікавих невідомих раніше віршів Якуба Колоса має назву «Моя спадщина». Це той, який передадений з архіву КДБ. У ім поэт піша про вельмі пільне редагаванне своїх твораў і пералічвае іх. Новая земля, Симон Музыка, Адшчапенец, Казкі життя. А ў якім выглядзе яны трапяць у збор твораў, які цяпер выходзіць?
Вучоныя тэкстолагі вырашаюць, у якім выглядзе, з якімі праўкамі, па якіх прыжыццёвых выданнях Колоса друкуюцца творы ў новым 20-томніку. Але зразумела, што па магчымасці названыя буйныя творы Колоса будуць прадстаўлены найбольш поўна з улікам сучасных навуковых патрабаў. Але не завсёды гэтыя патрабаванні адпавядаюць той сапраўднай рэчаіснасці, так як пісаў Колас у сваіх самых першых рэдакцыях. Напрыклад, адзін з вершаў гучаў так: «Голасам Бога ціха і важна гром пракаціўся ў гары». А ў эпоху атэізма гэта «Голасам Бога» змянілася на «Голасам моцы» і зусім згубілася прыгажусь гэтага сказу. І ў гэтым варыянце так і пайшло ў новым зборам твору.
Треба признать, что не заўсёды апошняя прыжыццёвая редакция, яна найлепшая. Вера, ці не ўвесь Колас перакладзены на расейскую мову? І вядомыя перакладчыкі: Михаил Исаковскі, Сергей Городецкі, Яўген Мазалькоў, Пётр Сямынін. Як вынікае з апублікаваных твораў Якуба Колоса, пра якія мы гаворым, адносіны паэта і перакладчыкаў далёка не заўсёды былі безвоблачнымі. Колас быў вельмі патрабавальны да перакладаў. Ці тут некія іншыя прычыны ўмешваліся?
Не думаю, што ўвесь Колас перакладзены на расійскую мову. А адносіны Коласа з перакладчыкамі складваліся па-рознаму. Якуб Колас добразычліва ставіўся да перакладчыкаў, але быў і патрабавальным. Коласу даводзілася самому тлумачыць многія словы, выказванні, пра што чытаем у ягоных лістах. Калі беларускае слова, напрыклад, «весніцы», перакладалася як «палозья». У Коласа з Сергеем Гарадзецкім былі дастаткова такія цікавы, але і складаныя адносіны. Колас паважаў вельмі Гарадзецкага, таму што ён адносіўся да літаратараў старога пакалення, разам з Гумілёвым, Ахматавай. Тобто, ну, гэта ўсё ж такі былі такія ўплывовыя асобы для Коласа.
Належаў да камеістычнай школы.
Да, але Гарадзецкі з другого боку, ён як бы так сябе трохі ставіў вышэй і рабіў гэтыя пераклады недобрасумленна. І таму ў Коласа было шмат прэтэнзій. Ну, па-іншаму складваліся адносіны з іншымі перакладчыкамі, скажам, вельмі такім шчырым, добрасумленным працэсам сельсоветом был Петр Андреевич Сямынин.
Вера, один из вершов Колоса под назвой «Скарга», присвященный Максиму Лужанину, який долгие годы працевал литературным сократаром Колоса. Про это сократарство ходят разные чутки, нават и такие, что Лужанин нібыта был представлены до Колоса отповедными службами. Якой думки про это был ваш батька, Данила Константинович Мицкевич?
Батька с повагой относился до Максима Лужанина, про это, до речи, он писал и у своей книги «Любите помнить». Приблизно каля 10 годов Лужанин допомагал Колосу, разбирал почту, отказывал на некоторые листы, редаговал. Короче, был помощником. Настольной книгой моего батьки в нашем доме была книга Максима Лужанина «Колос рассказывая про себе». Яны часто перезванивались. Лужанин был цікавым суразмоўцам, адукаваным, шмат чего ведал. Але, с другого боку, он был достаткова скрытный, осторожный, и некоторые факты его биографии наводили батьку на думку, про что он и размовлял с нами, с семейниками, со мной, с мати, что Лужанин не выпадково працавал побыч с Колосом, а был примацаваны отповедными службами, как приглядать за поэтом.
Вера, вышел только и четвертый том сбору твору Колоса. Напереде еще 16 томов. Чи будут там новые открытия? Какие с колосовых текстов еще чекают на публикацию?
Безумовно, новые открытия будут. У один из томов, сдается 9-й, будут включены у першиню инскрипты, дарчие надписи Колоса, зробленные на книгах и фотоздымках. Пошуки, до речи, вот как раз для подрыхтовки этих томов, они еще протягиваются. Литерально летось у Слонимской центральной библиотеки мы взяли автограф, то есть как раз был на книге, вот подарунок Слонимской библиотеки, потому что она носит имя Якуба Колоса, еще в 54-м годе зарублены. Значно пополнятся томы за бестолярной спадчиной поэта. И это не только архив семейный, приватный архив нащадков Колоса, это есть еще и иншие, про что мы, может быть, еще не ведаем, а есть такие, что и ведаем. Але, на жаль, на сегодняшний день держава не принимает никаких заходов, как набыть, ну, пристойно оплатить эти рукописи. Тому люди их не отдают.
А что вы маете на увазе?
Ну, например, верши и листы Колоса до Натальи Ивановны Чекалинской.
Где они находятся?
Они находятся у родичев. Две дочки еще живые. Выкликая особисто у меня, и не только у меня, мне про это казали многие навуковцы, здивление, обурение, наклад этого важкого выдания. 1500 пособников. Первый том уже немогчимо набыть. Не хапило навуковцам, литературознавцам. Что тогда казать про библиотеки республики звычайных читачов?
Дякую, Вера. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора» про невядомую спадщину Якуба Колоса мы говорили с Верой Мицкевич, унучкой народного поэта, супрацовницей Национальной библиотеки Беларуси. А зараз прогучать верши Якуба Колоса, якія 60 годов чакали на публикацию и недавно упершиню надрукованы у 4-м томе сбору творов Якуба Колоса у 20 томах.
Белорусская мова. Завез белорус свою мову у темную нетруту брову. И каже, живи тут одна, бо ты для меня не годна. Куды мне податься с тобою? Письменников будь ты слугою. Ды зредка на шильду залезь, сяди, як на печи, дед, ноги звесь. Коли не боишься стыда, морока с тобою, беда. Заплакала мова, стулившийся в лесе, ты клича Панаса, Максима, Олеся, Михала, Петруся, Кондрата, Ивана. Дык вось мне якая сыночки пашана, хіба што не здзекі, хіба ж не блізнерства. Ну хоць бы адненькае мне міністэрства павыпіхалі з усіх устаноў, не ведаць бы гэтакіх дочак сыноў. Мая спадчына. Я ад ранку і да вечара араў, а ралю маю рэдактар падабраў. Назляталася і галак, і гракоў, ратаваць маю ралю ад чарвякоў. Ратавалі, талачыліся па ёй, і бяды мне нарабілі, ой-ой-ой. Земля новая покрыта дзірваном, і змоўк Сымон музыка са званом. У глушы глыбі палеся толькі пні, аж чапенец мой закончыў свае дні. Над распуснікам савосім стаіць крыж. Эх, нядоўга жыў на свеце ты, малыш. Нічагусенькі няма на рубяжы, казкі жыцця мае леглі пад нажы. Глушыць ніву маю дзікая трава, засталася мне адна дрыгва. Я встревожений, спиняюся, встаю і журбою гляджу на спадщину свою. А старанний редактор, педагог, у нещасний моїй музи ловець блох, витрасають її бідні духи, нехай Бог уже дарує їм грехи. І повусить прогавіту їх пасть, і хоч трошки болі розуму їм дасть.
На остаток. Ці помніте мене, ці не, не ведаю, Святлана. Одно відомо, об весне вздихну не раз у потайне, бо пісня отспівана. Вандровные мы хвалі дві, що стрелися у потоку, де кожне одно пливе, покуль не згубиться у траве, прибившися у затоку. Познав я муки, боль і сум безплодного споткання, остыв, улегся хмельний шум, і десь крумкач кричить: крум, крум, то пісня поховання. Моя молитва. Сную один я, бы закляты, у смутку марно трачу дни. Верни мне, Боже, мои страты, почутьте критики верни. Ты научи глядеть цвероза на все, что вабить сдалека. Выбав нас, Боже, от погрозы носить ярмо за мест венка.
Прогучалі невідомі раніше вірші Якуба Колоса, які недавно опубліковані у 4-му томі академічного збору твору народного пісняра. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 17 травня.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22-ї Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за «Свободою».